Дякую, колеги. Я рада розпочати наше чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Хочу перед тим, як затвердити порядок денний, хочу коротко поінформувати колег, що сьогодні я брала участь у засіданні комісії урядової щодо європейської інтеграції і засмучена тим результатом, який ми отримали з того діалогу, який нібито мав би вестися між парламентом і урядом. На жаль, констатую той факт, що наш комітет взагалі не бере участі у процесі підготовки матеріалів для пріоритетних законопроєктів, які мають розглядатися якраз у відповідності до угоди про асоціації наших зобов'язань по євроінтеграції, які виносяться в план законодавчих ініціатив. Це формується якось під столом за незрозумілими критеріями. Більше того, на жаль, в цей новий оновлений список пріоритетних законопроєктів внесені кілька законопроєктів, які розглядалися нашим комітетом, і деякі з них не відповідають взагалі праву Європейського Союзу, угоді про асоціацію і нашим зобов'язанням по СОТА, деякі потребують надсуттєвого доопрацювання, і разом з тим вони включені до пріоритетних. Це мене дивує. Я також просила урядовців звернути увагу на те, щоб все-таки урядовий офіс нам надавав повноцінні висновки і експертизи, а не тільки інформував нас, відповідає чи не відповідає цей закон чи інший законопроект на нашим зобов'язанням. Я сподіваюся, що це буде взято до уваги. Я просила підвищити спроможність урядового офісу для того, щоб вони могли реалізовувати відповіді на наші запити. Ми надіслали на даний момент понад 598 запитів на таку експертизу, отримали 391 відповідь з інформацією. І також звертала увагу на те, що жоден законопроект з уряду не зайшов до парламенту з таблицями відповідності. Я думаю, що колеги це підтвердять. Ми маємо кілька таблиць відповідності, які були підготовлені проектами європейськими, але жодної таблиці, яка була би підготовлена, жодної таблиці, яка би була підготовлена урядом. На жаль, хтось активно дезінформовує прем'єр-міністра, або прем'єр-міністр просто нічого не розуміє, що таке таблиця відповідності. Він сказав, що пані віце-прем'єрка нам підписує завжди висновки з таблицями відповідності. Якщо хтось їх знайде, я буду рада, щоб ви з ними поділитися зі мною, але відвертої брехні не потерплю. І ще одне, я думаю, що колеги, члени комітету мене підтримують. Чомусь прем'єр вирішив дати доручення нашому комітету запрошувати заступників міністрів на наші засідання для того, щоб заслухати про те, як вони рухаються шляхом виконання угоди про асоціацію. Очевидно, що його теж ніхто не інформує про те, що ми постійно це проводимо, зокрема, таку роботу, зокрема, і сьогодні так би мало статися, але от щойно ми з'ясували, що по енергетиці в нас заступника міністра на нашому засіданні не буде, а інша заступниця міністра яка має доповідати по двом питанням, чомусь має піти вже о 15-й годині. Тому в мене питання до того, як прем'єр-міністр організовує роботу своїх заступників. Я звертаюся до колег з монобільшості, можливо, у вас є більше впливів, бо я намагалася бути конструктивною, але мене не почули. Можливо, вас почують напряму і все-таки зроблять висновки в уряді. Тепер, колеги, пропоную нам затвердити наше засідання. Воно буде незвичайним. Ми спочатку пропоную почати розглядати одне питання о 15-й, перерватися для онлайн-зустрічі з нашим колегою, головою Комітету у закордонних справах і Європейського Союзу Польського Сенату паном Богданом Кліхом, і після того 15:30 повернутися до розгляду питань порядку денного. Я прошу підтримати такий порядок нашої роботи сьогодні і порядок денний. Хто за, прошу голосувати.
Мезенцева за.
Інтоняк за.
Любота за.
Наловаченко за. Наловаченко за.
Галайчук, бачу, за. Я теж підтримую. Рішення ухвалене. Переходимо до нашої роботи. Напевно, колеги, оскільки нам треба провести просто кілька голосувань. Я пропоную дуже швидко пройтися по тим питанням, які в нас значаться в іншому. До нас звернулося Міністерство закордонних справ на основі листа нашого колеги голови групи дружби в Європейському парламенті з Україною пана Петраса Остряючиса, який хотів би провести онлайн-дискусію з залученням, в тому числі, членів комітету нашого щодо безпекової ситуації в Україні, яка погіршилася внаслідок агресивних дій Російської Федерації. Дат нам поки що не запропоновано, але я думаю, що ми всі готові підтримати таку ініціативу і максимально хто зможе взяти участь тоді, коли нам запропонують конкретні дати. Якщо є готовність підтримати це рішення, то прошу проголосувати і, власне, надішлемо листа Міністерства закордонних справ з відповіддю на нашу згоду. Я підтримую очевидно.
Мазенцева за. Тим паче, що колеги, завтра Європарламент, сьогодні вівторок чи середа, сьогодні Європарламент дебатує відключення свісту потенційне саме через ескалацію на Сході, через кейс Навального. Абсолютно підтримуємо, пані голова.
Дякую.
Вінтоняк за.
Любота за. Любота за.
Дякую, колеги. Одностайно. Також до нас надійшло з вами заява від голови депутатської фракції монобільшості «Слуги народу» Давида Арахамі з інформацією про те, що в межах квоти наданої депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» в українській частині парламентського комітету асоціації нас просять відкликати Скороход Анну Костянтинівну зі складу нашої делегації і, відповідно, призначити Овчинникову Юлію Юрівну від партії «Слуга народу» як членкиню цієї делегації. Я думаю, що заперечень ніяких не буде. Ми тільки будемо раді посиленню делегації в такий спосіб. Пропоную підтримати це звернення. Я за.
Галайчук за.
Вінтоняк
за. Любота за.
Дякую, колеги, одностайно. І іще одна інформація. Ви пригадуєте, ми минулого року планували і перенесли це на цей рік. Кілька засідань нашого комітету.
Левайченко за.
Не Левайченко за, тільки з затримкою щось у вас зі звуком, пане Валентине. Ми з вами планували провести кілька виїзних засідань по транскордонці. Ми зараз маємо готовність двох організацій, КМІСу і тепер також, пам'ятаєте, ми надсилали листа підтримки Фонду Східна Європа, підтримати проведення таких організаційно, забезпечити проведення такого принаймні на червень виїзного засідання по транскордонній співпраці. Питання є на часі, очевидно, це є і там питання в митної нашої взаємодії з Європейським Союзом, прикордонної взаємодії. Я пропоную ухвалити рішення, що ми в червні на таке засідання спроможемося, ми відпрацюємо можливі дати і тоді з вами вже остаточно визначимося, коли саме, коли буде зручніше більшості членів комітету. Є готовність? Тоді прошу голосувати. Я за.
Так. Любота за.
Мазенцева за.
Ручук за.
Вінтоняк за.
Дуже дякую, колеги. І переходимо до пункту щодо виконання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у сфері енергетика та енергоефективність. У нас мав доповідати заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства енергетики України, як я вже сказала, пан Демченков Ярослав, але він делегував виключно пана Олександра Тарасенка, керівника експертної групи Європейської євроатлантичної інтеграції, директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Але я переконана, що пан Олександр є відповідним фахівцем, який зможе нас повноцінно поінформувати і надати відповіді на можливі запитання. Я би просила, пане Олександре, так тезово, але предметно довести до відома членів комітету те, де ми зараз знаходимося, де потрібна підтримка парламенту, і де ви бачите, скажімо, ну, проблемні моменти, щоб ми розуміли, на чому потрібно зосередитися. Будь ласка.
Дуже дякую. Шановна Івана Орестівна, шановні депутати, Міністерство енергетики підтверджує свою готовність у посиленні взаємодії з Європейською комісією в процесі імплементації актів з додатку 27-го. Регламентом уряду наразі передбачений механізм консультації з Єврокомісією для проведення оцінки відповідності наших актів законодавства законодавству ЄС. Ми вже надіслали за цим механізмом 3 акти для консультації до європейської сторони. На жаль, поки що не отримано відповіді на жодне з них. Проте у нас існує ще один механізм – це постійна консультація з секретаріатом енергетичного співтовариства, яким ми користуємося дуже активно. Також ми готові обговорювати чергове оновлення 27-го додатку, але вважаємо за доцільне зробити це після проведення спільно з Єврокомісією оцінки виконання 27-го додатку. Щодо сучасного стану справ – хочу проінформувати, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт 3364 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі НЕК «Укренерго». За це ми висловлюємо велику подяку шановним народним депутатам. Це акт був підтриманий 296 народними депутатами. На Міненерго розроблено проєкт закону про проєкти національного інтересу в сфері енергетики, які наразі теж для нас є дуже важливими. Дуже важливим, він дуже скоро буде поданий на розгляд уряду і потрапить уже в парламент. Ми очікуємо на схвалення парламентом проєкту закону України про енергетичну ефективність. Як ви знаєте, це вже дуже давня історія, і цей документ дуже важливий для нас, для імплементації 27-ї директиви ЄС. Цей законопроект вже прийнятий в першому читанні Верховної Ради. Крім того, дуже важливим для нас є проект закону щодо розвитку високоефективної екогенерації 4527. І ми дуже вдячні за підтримку комітету цього дуже важливого для нас законопроекту. Також у Верховній Раді зареєстрована низка законопроєктів, спрямованих на відновлення функціонування та стимулювання розвитку енергосервісу. Цей документ також передбачений директивою 27 про енергетичну ефективність. І це законопроєкти 4274, які спрямовані на вирішення питання відновлення закупівель у зв'язку з потребою узгодження з нормами нової редакції Закону України про публічні закупівлі. Це проєкти законів 4356 і 4357, а також 4274-1 і 4357-1, які, окрім вирішення питання відновлення закупівель, додатково містять низку норм щодо забезпечення розвитку енергосервісу шляхом збільшення можливості для залучення інвестування, зняття бар'єрів для розвитку ринку ЕСКО, а також розширення сфер застосування на об'єкти теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, розподілу електричної енергії та природного газу. Водночас законопроект 4356 про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку енергосервісів близький до проєктів, які попередньо казав, і цей закон також спрямований на формування політики в цій сфері. Всі ці законопроекти знаходяться в Комітеті економічного розвитку і очікують науково-експертного висновку. Також хотів би відзначити дуже важливу імплементація регламенту 1227/2011 про цілісність та прозорість оптового енергетичного ринку. Це регламент РЕМІП. Наразі у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів. Є два депутатські законопроєкти 4503 і 4503-1 і законопроєкт 5322, який розроблявся спільно з секретаріатом енергетичного співтовариства і отримав від нього схвальний відгук, також схвальний відгук отриманий від USAID, і відповідно він має найбільшу підтримку зі сторони Міненерго. Хотів би сказати, що досягнуто доволі суттєвого процесу в частині виконання вимог ЄС щодо впровадження енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів та схвалення технічних регламентів з екодизайну. Станом на сьогодні прийнято 23 технічних регламенти з екодизайну та 15 з енергетичного маркування. Коротко це все по законопроекту. Дякую.
Вибачте. Дякую. Дякую, пане Олександре. Чи є на цьому етапі якісь питання у членів комітету до пана Олександра?
Якщо дозволите,
будь ласка.
Ви, пане Олександре, згадали про відсутність від Єврокомісії інформації, яку ви своїми запитали своїми запитами, який строк пройшов з тих пір, як ви надсилали ці запити, і ну, чи є якась, в принципі, зворотня інформація, розуміння, з яких причин відсутні відповіді?
Строк пройшло від півтора до двох місяців. У нас надіслано три законопроекти. Вони надсилаються через урядовий офіс, ну так працює цей механізм. На жаль, чіткого строку встановленого, коли нам мають дати відповідь європейські колеги, немає, і вони кажуть, що вони зможуть по мірі завантаженості своєю нам дати відповідь. Поки що нема у нас якихось рамок, коли ми отримаємо цю відповідь.
Дякую. Чи є ще якісь запитання, колеги? Немає. Тоді я хотіла би запросити пані Ірину Ставчук, заступницю міністра захисту довкілля і природних ресурсів з європейської інтеграції. Будь ласка, пані Ірина.
Доброго дня, пані Івано. Доброго дня, шановні колеги. Я, по-перше, дуже перепрошую, що не зможу бути повністю на зустрічі. Це тому, що я в дорозі якраз до Міненерго. У нас засідання стосовно національно визначеного внеску, де ми будемо визначати, по суті, ті питання, які в тому числі стосуються зеленої угоди і наших зобов'язань по кліматичній частині. Також хочу висловити від імені міністерства нашу готовність співпраці. Насправді ми дуже цінуємо співпрацю з комітетом і зі свого боку готові і проговорювати пріоритети, які міністерство планує. У нас немає ніяких особливих до цього підходів. Ми виходили з того, що які є найбільш пріоритетні реформи в сфері довкілля, які найбільш такі проблемні і системні питання потрібно вирішити. На основі цього формували свій перелік пріоритетів. Але ми готові надіслати вам там ті пріоритети, які були визначені, і якщо комітету будуть рекомендації, ми готові глядати. Також я готова була, в принципі, обговорювати обидва питання. Ви на початку сказали, що чомусь там це з нашого боку відбулися зміни, насправді ні. За моєю інформацією, мені повідомили, що комітет вирішив не розглядати друге питання, поки що зосередитися тільки на першому. Зі свого боку, так як я займаюся, не так. Ну, тобто, значить, це якесь
непорозуміння. Пані Ірино, вас якось неправильно поінформували. Дозвольте, вас переб'ю, тому що довкілля ми не збиралися знімати з порядку денного. Ми домовилися, що великий обсяг завдань, які ми хочемо розглянути за результатами роботи уряду, за результатами слухань наших по Green Deal, ми перенесемо на наступне засідання. Тому довкілля сьогодні залишалося в порядку денному.
У пані Ставчук пропав зв'язок.
Прекрасно. Поки у пані Ставчук пропав зв'язок, я хотіла би...
Дуже перепрошую, в мене перервався зв'язок.
Ну, я якщо думаю, дозволю... ви почули, так, питання по Грінділу тільки перенеслося, а не довкілля сьогоднішнього.
Да, це ну, саме так мені передали, відповідно, я по довкіллю готова коментувати. Я, по-перше, хочу розказати про основні наші, скажімо так, досягнення, які відбулися з попередньої зустрічі в сфері євроінтеграції, які у нас процеси в роботі. Значить, протягом, да, з моменту останньої зустрічі, над чим працювало міністерство, це активне запровадження законів про моніторний звітність і верифікацію у сфері викидів парникових газів та законопроект, який стосується господарської діяльності в сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів. По суті, обидва законопроекти, по обом законопроектам було прийнято низка постанов і наказів, які, по суті, ці закони запроваджують в дію. Міністерство подало і буквально минулого тижня Кабінет міністрів України прийняли план заходів на впровадження закону про засади екологічної політики до 2030 року на період 2001-2025 роки. Триває впровадження директиви 50-ї про якість атмосферного повітря, був прийнятий наказ про форми управління якістю повітря на рівні зон та агломерацій. Також триває впровадження водної рамкової директиви, і цього року були дооснащені відкриті ще дві лабораторії, які оснащені сучасним обладнанням і які дозволяють проводити ще більше досліджень по якості водних ресурсів відповідно до європейських показників. Частина роботи у нас в процесі, і ми найближчим часом очікуємо прийняття. Це стосується імплементації нітратної директиви. Вже на рівні реєстрації в Мін'юсті знаходиться відповідна методика, це наказ Міндовкілля, і з боку Мінекономіки відбувається робота по їх частині. Ми очікуємо розгляду Верховній Раді щонайменше трьох законопроєктів, дуже важливих. Це до другого читання законопроєкт про управління відходами, це законопроєкт про запобігання зменшення та поглиблення промислового забруднення, законопроєкт про смарагдову мережу і законопроєкт про екологічний контроль. Також міністерством пройшли вже громадські обговорення і, по суті, зараз на сайті на узгодженні проєкт морської стратегії. Також на фінальних стадіях знаходиться законопроєкт про хімічну безпеку, який потім буде після прийняття поданий на розгляд Верховної Ради. Я також хотіла би сказати, що міністерством ведеться робота по огляду, по перегляду додатків до угоди про асоціацію. Цей процес розпочався ще Міненерго. В 2019 році ми провели низку консультацій із бізнесом, із громадськими організаціями, і на сайті були розміщені матеріали. І, по суті, ми готові провести, ну, тобто ми зараз знаходимося на фінальній стадії узгодження там позиції міністерства стосовно тих пропозицій, які були запропоновані і громадськістю, і європейською стороною. Готові спільно з комітетом презентувати ці позиції, можливо, внести також ваші пропозиції. Ну, і очікуємо завершити цей процес протягом наступних 1-2 місяців. Готова відповідати на запитання і ще раз зі свого боку вибачаюся за те, що не зможу бути повністю на зустрічі, але відкриті до співпраці, готові ділитися усією інформацією і брати до уваги і роботу усі пропозиції комітету.
Дякую, пані Ірино. Я зараз надам можливість членам комітету задати запитання, але я думаю, що всі підтримуєте ту вашу пропозицію надіслати нам ваші напрацювання щодо пріоритетів. Можливо, у членів комітету буде можливість і зацікавлення якраз пропрацювати окремі напрямки взаємодії в рамках взаємодії з вашим міністерством. Будь ласка, звертаюся до членів комітету.
Пані Оріна, вітання. У мене, власне, питання більше стосовно того запланованого зараз у вас засідання і питання, які ви плануєте розглядати, надзвичайно важливе питання, наскільки я розумію, впливатиме на всі ті власне плани щодо законопроектних робіт, які ми зараз обговорювали, в тому числі, чи є на сьогоднішній день узгоджена позиція стосовно національно визначеного внеску.
Ну, як ви знаєте, на початку квітня Міністерство захисту довкілля презентувало свою пропозицію, і пропозиція – це мінус 65% скорочення викидів парникових газів від рівня 90-го року. На сайті Міндовкілля розміщено як подання в секретаріат конвенції, так і інформаційно-аналітична довідка, яка пояснює, що має відбутися, які трансформації в різних секторах економіки, які основні виклики, які основні інвестиції потрібні для того, щоб цього досягти. На даному етапі ми практично отримали коментарі від усіх міністерств. Переважні більшості вони позитивні. Є питання у Мінекономіки, і у нас є узгоджений план, що ми маємо провести низку консультацій секторальних змін економіки, щоб проговорити усі аспекти. Міненерго також... Я перепрошую. З Міненергетики ми також проговорюємо речі і вартості електроенергії, і детальні розрахунки. В суботу відбулася нарада за координації прем'єр-міністра України для того, щоб проговорити усі аспекти. Ну, я сподіваюся, що ця мета, яка була як пропозиція Міндовкілля, буде підтримана. І ми робимо все для того, щоб, щоб це відбулося. Та енергетичного товариства. Ці коментарі, взагалі, які ми отримали, плануємо розмістити на сайті Міндовкілля для того, щоб усі могли подивитися позиції усіх зацікавлених сторін.
Дуже дякую, пані Ірино. Колеги, чи є ще до пані Ірини запитання? Якщо немає, я би запросила до слова пана Ігоря Курхового, заступника міністра з питань європейської інтеграції Міністерства розвитку громад і територій.
Доброго дня, пані Іванно, доброго дня, шановні народні депутати. Що стосується напрямку енергоефективності житлових будівель, в цьому році Мінрегіоном заплановано розроблення проєкту закону про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель. Зазначений законопроект має на меті усунення деяких невідповідностей положень закону України про енергетичну ефективність будівель положенням директиви 31 від 2010 року. Даний проект закону вже розроблено Мінрегіоном, зараз проводяться консультації з представництвом Європейського Союзу. Додатково також заплановано до кінця травня внесення проекту закону про ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо проекту «Енергоефективність у громадах» в сумі на 300 мільйонів євро. В рамках реалізації даного проєкту заплановано проведення термомодернізації понад 1000 будівель, адміністративних будівель для громад від 25 до 250 тисяч населення. Даний проєкт закону вже відпрацьовано з МЗС і Офісом Президента. Ми сподіваємося, що до кінця травня він також буде внесений до парламенту. Просили також вашого сприяння. Що стосується ще однієї політики, якою опікується Мінрегіон, це водовідведення. Мінрегіоном розроблено проєкт закону України про водовідведення стічних вод населених пунктів для з метою імплементації директиви 271. Даний проєкт закону вже погоджено з усіма центральними органами виконавчої влади. Він знаходиться у секретаріаті Кабінету міністрів. Ми сподіваємось також, що до кінця травня він буде схвалений урядом і внесений до парламенту. Опосередковано Мінрегіон також відповідає за так зване ресурсоефективне будівництво. Нами ведеться імплементація 305-го регламенту. Це закон України про надання будівельної продукції на ринку. Сьогодні заплановано прийняття Кабінетом міністрів переліку будівельної продукції. Тобто фактично вже розпочата робота по прийняттю підзаконних актів по впровадженню і апроксимації ринку будівельної продукції до європейських норм. Також заплановано розроблення і затвердження проекту розпорядження Кабінету міністрів про схвалення стратегії термомодернізації будівель України, проекти постанов Кабінету міністрів щодо енергоменеджменту в будівлях публічної влади та про збільшення статутного капіталу державної установи Фонд енергоефективності. Дуже дякую, готовий відповісти на всі запитання.
Дякую, пане Ігоре. Колеги, в кого є запитання до пана Ігоря?
Можна запитати? Так, пане Ігоре, підкажіть, будь ласка, там нещодавно була стаття, ми давали деякі коментарі стосовно такого не дуже приємного і не дуже безпечного будівельного матеріалу, як азбест. Ми знаємо, хто здійснює це лобі, щоб залишити його на ринку України. І ми знаємо, як це не відповідає нашим євроінтеграційним прагненням. Могли б ви, будь ласка, прокоментувати? Дякую.
Дякую, шановна пані народна депутатка. Стосовно азбесту, мені складно коментувати, тому що цим займається інший наш заступник, але я думаю, що ми готові працювати відповідне звернення від народних депутатів і надати відповідь у письмовому вигляді.
Дякую. Та ми вже надали всі відповіді. Це просто питання ринку і питання реагування. Дякую.
Дякую, пані Марія. Колеги, чи є ще до пана Ігоря запитання? У мене є горизонтальне запитання до всіх трьох міністерств. Скажіть, будь ласка, чи всі акти європейського права, які потрібні для виконання на даний момент пріоритизованих нами зобов'язань у цій конкретній сфері є перекладеними і чи має, ну, чи є... Чи є якісь затримки з такими перекладами? Будь ласка, пане Ігоре.
Що стосується Мінрегіону, у нас затримок з перекладами немає. Ми тут активно працюємо з урядовим офісом по координації євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції. Ми нещодавно забезпечили спільно з ними переклад підзаконних Delegated Acts, підзаконки по 305 регламенту, тому з нашої сторони ніяких тут питань немає. Дякую.
Дякую. В інших теж немає. Якщо немає, то не потрібно брати слово. Окей. Добре, колеги, ще в мене є одне питання, чи, власне кажучи, ну це, напевно, більш до Міненерго і, власне, до самої було б, якби була віце-прем'єрка тут на цій зустрічі, коли буде нарешті налагоджено реальний механізм отримання висновків від Європейської комісії на законопроекти і акти уряду, які стосуються 27-го додатку?
Щодо реального механізму, сам механізм він існує, просто...
Він теорії існує, пане Олександре. Ми не отримали на сьогоднішній день жодного висновку. Жодного.
Так, на жаль, ми не можемо змусити європейську сторону, і у нас ніде не прописані чіткі строки, коли вони мають нам надати. Але ми зараз користуємося іншим механізмом, це узгодження з секретаріатом енергетичного співтовариства. Це теж доволі ефективний механізм, тим більше у нас дуже гарно налагоджена з ними співпраця.
Тільки деколи позиція секретаріату енергетичного європейського енергетичного співтовариства не співпадає з позицією з енергетичних питань, з позицією Європейської комісії. Що стосується додатку, який ратифікований законом, ну і став законом, та то в ньому прописано саме наявність висновку Європейської комісії. Ну я думаю, що колеги, члени комітету підтримують ще одне чергове звернення, як результат цього нашого з вами обговорення до уряду стосовно нагального звернення до Європейської комісії щодо впорядкування цього і перетворення на реальний теоретичний механізм з цього приводу по висновкам по 27-му додатку. Я думаю, що ми всі в цьому зацікавлені, якщо ми рухаємося швидко і ефективно. В нас тут є представники і НКРЄКП, і Укренерго, і Нафтогазу. Колеги, в кого є що додати? Можливо, хтось хотів би звернути увагу парламентарів якраз на питання, які стосуються вашої компетенції. Бачу НКРЄКП, пані Ольга Бабій, будь ласка.
Доброго дня, пані Івана, доброго дня, шановні народні депутати. Національна комісія регулювання ринку енергетики і комунальних послуг хотіла би звернути увагу на вкрай важливе питання для регулювання ринку електричної енергії – це імплементація регламенту 1227 та частково 1348, так званий РЕНІТ, забезпечення прозорості та відкритості енергетичних ринків. Я спробую пояснити простою мовою, що це таке. Коли Україна розкрила ринок електричної енергії, ми встановили модель ринку, ми встановили, як працюють сегменти ринку, але, на жаль, ми не до кінця врегулювали питання збору даних та впливу на поведінку тих чи інших суб'єктів на тих чи інших сегментах ринку, що часто дозволяє їм поводитися не досить чемно і доброчесно, будемо казати так. До моменту повної асоціації таку поведінку на європейських ринках досліджує європейський регулятор ЕЙСЕР, і до моменту повної асоціації у нас Національна комісія буде виконувати тимчасову функцію щодо забезпечення прозорості енергетичних ринків. Тобто ми будемо слідкувати за дотриманням нашим енергетичним ринків відповідності регламенту 1227 та 1348. Відповідний законопроект був розроблений в тому числі нами за підтримки секретаріату Energy Community та проєкту «Енергетична безпека USAID». Ще в минулому році ми пройшли попереднє перше коло погоджень з центральними органами виконавчої влади, отримали на ньому дуже багато зауважень, це все доопрацювали. Але, як казав мій попередник Олександр Тарасенко, близько 2 місяців тому в Верховній Раді були зареєстровані 2 альтернативних законопроекти, які імплементують цю транспозицію. Це законопроект 4503, законопроект 4503-1 і законопроект 5322. Ми, як національний регулятор, повністю відпрацювали ці законопроекти, вивчили їх на предмет відповідності і на предмет відповідності саме тій моделі REMIT Light, які ми, як Україна, обираємо для транспозиції. Наш висновок, що законопроект 5322 повністю відповідає вимогам регламенту 1227 та статті 6 та 8 1348. Тобто, простою мовою, цей законопроект є найреальнішим для того, щоб ми його швидко почали виконувати. Мало того, ми як регулятор вже розробили відповідні дорожні карти підготовки нашої підзаконної нормативки для того, щоб після прийняття законопроекту, який нам зараз вкрай необхідний, ми імплементували відповідні НПА нашого рівня, рівня вторинного законодавства. Тому б хотіла загострити увагу всіх і попросити всіх, коли цей законопроект з'явиться на обговоренні, розглянути його належним чином. Якщо будуть зауваження, ми готові підключатися, ми готові пояснювати, але він для нас є вкрай важливим, особливо для тієї дефіцитної ситуації, яка зараз існує на наших певних сегментах ринку, він для нас дуже важливий. Це перше. А друга частина питання, яка також стояла в нас на контролі і зараз до цього часу стоїть, і ми займаємося цим питанням, і найближчим часом цей законопроект з'явиться скоріше і у вас в комітеті енергетичному. Це законопроект, який буде передбачати зміни до закону про ринок електричної енергії щодо сплати послуг з передачі електричної енергії при експортних операціях та послуг диспетчерського оперативного технологічного управління. Ми цей законопроект відпрацювали, він зараз пройшов перше коло погоджень і зауважень по ЦОВВ, і думаю, за місяць часу, відповідно до регламенту, ми будемо його готувати на подання, тому також будемо просити вашої підтримки щодо даного законопроекту, який нам дозволить врегулювати багато конфліктних питань, які зараз виникають між учасниками ринку, які здійснюють експортно-імпортні операції в частині сплати тарифу на передачу. Наразі в нас все. Ми дякуємо вам дуже за підтримку законопроекту про сертифікацію на Укренерго. Це був дуже важливий крок. Ми зараз готуємося до сертифікації, працюємо з Укренерго, постійно підготували дуже гнучку і дуже складну дорожню карту їх сертифікації. І я сподіваюся, що у нас по діаграмі Ганта ми їх маємо десь сертифікувати до кінця, крайній термін 15 червня, пане Максим, я так розумію. І ми зараз над цим дуже працюємо, тому дякуємо вам. Ми зробили дуже важливий крок, і для всіх депутатів ми завжди відкриті до співпраці. Якщо є запитання, уточнення, ми готові комунікувати, давати роз'яснення і пояснювати, як ми саме будемо забезпечувати транспозицію, імплементацію тих чи інших норм в реальності, щоб ці норми вони були дієві і могли бути застосовані фактично в ринку і давали результат. Дякую.
Дякую, пані Олю. Ми дійсно розглядали один з альтернативних законопроєктів по реміту, і ми включили в наш висновок комітету всі зауваження, надані в тому числі і секретаріатом енергетичного співтовариства. І на той момент основний законопроєкт нас автори попросили не розглядати, мовляв, вони будуть перевносити його. Тому ми, очевидно, готові до взаємодії, як тільки ми зрозуміємо, що вже можна його розглядати, а я так розумію, що вже можна, ми безумовно включимо його невідкладно в наш комітет. У нас точно в комітеті не затримуються законопроекти, які потребують пріоритетного розгляду. Я дякую, колеги. Я хотіла би зараз учасників нашого засідання просто попередити ще раз, що ми зараз з вами перервемося хвилин на 25. О 15:30-35 прошу вас далі включатися, а в нас зараз за планом така гібридний у нас засідання комітету, у нас зустріч із нашим колегою з керівником Сенатського польського комітету у закордонних справах і справах Європейського Союзу, тому я мушу вас перепросити, але в 15:35 ми чекаємо вас знову на зв'язку, тому тут секретаріат зараз нам допоможе з цим справитися. Дякую. Прошу секретаріат пустити всіх наших учасників засідання і продовжимо розгляд цього першого питання. В нас залишилися колеги з Укренерго, якщо є щось додати до попереднього розгляду, не повторюючи, що вже було сказано з групи Нафтогазу. Тут щойно прийшли якісь додаткові новини з Нафтогазу, там нові вітри будуть дути. Але дуже коротко прошу, колеги, будь ласка, пане Максиме, якщо є, Юрков від Укренерго.
Доброго дня. Вітаю, не повторюючись, за єдиним виключенням, щиро дякую за підтримку закону про сертифікацію 3364. Врешті повторюватись не буду. Оскільки як Укренерго успішно виконує технічні вимоги щодо інтеграції до НСІ, нам вкрай необхідна політична підтримка, і щодо цього хотів би коротко пояснити ситуацію. Для нас вкрай важливо в першу чергу отримати підтримку на шляху до інтеграції до НСІ. Ще раз всім нагадаю, що це асоціація системних операторів, такі як Укренерго, європейська. І ми вкрай хочемо для технічної інтеграції і політичної інтеграції інтегруватися в цей клуб, так скажемо. У нас є ключові стейкхолдери, це Німеччина, Франція, Бельгія, Італія, Великобританія, Іспанія і Австрія. З деякими з них, із системними операторами цих країн, ми тісно співпрацюємо, проте було б чудово, якби особливо з представниками Франції та Німеччини, ми змогли поглибити співпрацю і провести певні зустрічі на урядовому рівні. Безперечно, питання НСІ останнім часом, наша інтеграція, особливо в тій ситуації, в якій зараз перебуває країна, воно є надзвичайно важливим і стратегічно важливим для країни з точки зору енергетичної безпеки. І хотілося б, щоб це питання було на столі і у парламентарів, і у кабінету міністрів. Я так розумію, за останніми зверненнями воно також є на столі у президента. Проте є декілька аспектів, на які я хочу коротко наголосити. Є необхідність провести зустрічі, щоб були певним маркером, певним знаком для того, щоб показати, що не лише Укренерго як системний оператор проактивно веде цю роботу, а все ж таки держава Україна поділяє ці такий напрямок розвитку системного оператора та енергетики в країні. Необхідно забезпечити підтримку від керівництва також Європейського Союзу в цілому. Необхідно було б чудово, якби провели зустрічі на рівні Єврокомісії, очільницею Єврокомісії Урсулою фон Ляйен та на рівні міністра енергетики з Єврокомісаром з питань енергетики. і отримати запевнення в підтримці євроінтеграційних процесів України в цьому напрямку. Також було б чудово, якби активізувалася співпраця з депутатами, депутатів і провести переговори з політичними групами Європарламенту з цього приводу та запропонувати їм прийняти резолюцію Європарламенту, якщо це можливо, про підтримку інтеграції України в європейський енергетичний простір. Також необхідно посилити, з нашої точки зору, співпрацю безпосередньо з НСІ, зокрема з президентом асамблеї РВ Лафає, з головою правління НСІ Хоакімом Ванзеттою, та організувати зустріч на найвищому рівні. Якщо б це така подія мала місце в вересні, було б просто чудово. Ми будемо намагатися власними силами організувати подібні заходи, проте, безперечно, і ваш комітет, і окремі парламентарі, якби долучилися до цього процесу, було б просто чудово. Також, враховуючи досвід роботи України в напрямку боротьби чи спротиву реалізації проєкту «Північного потоку-2», так само вкрай важливо підтримку отримати і від Сполучених Штатів Америки, і так само провести певні зустрічі, перемовини, організувати певні заходи для того, щоб було чітко зрозуміло, що Сполучені Штати Америки так само підтримують нашу європейську інтеграцію в сфері енергетики. Одним з ключових пунктів каталогу заходів є, які ми маємо виконати, є реалізація проєкту по модернізації лінії 750 кВт Хмельницька АЕС Жешов, реконструкція та модернізація якої наразі розглядається Польщею. Я розумію, що це питання швидше не до парламентарів, а до системного оператора і уряду Польщі, проте ми зі свого боку цю лінію готові віддавати в роботу, проте нам потрібна активна позиція польської сторони для того, щоб її реалізувати. І як системного оператора ПСЄ, який є також ключовим стейкхолдером для прийняття рішення про нашу інтеграцію, оскільки польська сторона, крім того, що вона є безпосередньо нашим сусідом і технічно відіграє дуже важливу роль для інтеграції, так само її думка на заходах НСІ так само дуже для нас критично важлива. І тому підтримка наших проєктів з боку польської сторони, з боку парламенту Польщі, з боку уряду та системного оператора є також вкрай важливим. Окрему увагу хотів би приділити також питанню Молдови, оскільки за нашою угодою про умови майбутнього об'єднання енергосистем України та Молдови, ми розпочали і реалізуємо цей проєкт разом з Молдовою. І тому, безперечно, їх максимальна залученість до цього проєкту також буде чудовою допомогою в цьому напрямку. Таким чином, синхронізація ОС України з НСІ залежить не лише від зусиль України, а й прогресу цього напрямку з молдавської сторони від системного оператора Молдоелектрика. Ми в 2018 році підписали Україна і Молдова угоду про координацію зусиль в цьому напрямку, проте існує певний очевидний ризик про те, що інші сили можуть впливати на даний процес, і тому так само було б вкрай важливо підтримати із молдавською стороною певний діалог з цього приводу. Адже без активних зусиль щодо інтеграції з боку молдавського уряду та при наявному російському очевидному впливі на відповідальних посадових осіб в Придністров'ї є певні ризики щодо реалізації цього проєкту. І окремо хочу зазначити, що є ще один аспект – це співпраця з балтійськими державами, оскільки не дивлячись на те, що Литва, Латвія та Естонія є членами Європейського Союзу, вони так само, як і Україна, зараз лише йдуть в напрямку вступу до НСІ. Проте, спілкуючись з керівництвом НСІ, ми отримали чіткий меседж про те, що ми жодним чином не конкуруємо з ними, хто вступить раніше, чи хто вступить, хто ні. Це два паралельні процеси, які не виключають один одного. І ми чудово розуміємо, що наші колеги з Балтійських держав підтримують нас, і оскільки результатом нашої інтеграції буде, по суті, від'єднання від Білорусі та Російської Федерації в енергетичній сфері. Таким чином, співпраця з Балтійськими державами так само вкрай важлива для нас. Якщо коротко, це та ситуація, яка склалася, якихось додаткових законопроєктів, які були на столі парламенту і пришвидшили б нашу інтеграцію, наразі немає. Ми вдячні також НКРЕКП, який максимальними зусиллями намагається також допомогти нам в сертифікації. Ми чекаємо, поки закон 3364-1 вступить в силу. Наразі він знаходиться на підписі у президента і ще не вступив в силу. Одразу після вступу його в силу ми зможемо подати документи формально на сертифікацію, хоч безперечно в робочому порядку вже контактуємо з НКРЕКП з цього приводу. Якщо коротко, це все, готовий відповісти на ваше запитання.
Дуже дякую, пане Максиме. Я думаю, що колеги з комітету будуть вдячні також, якщо б ви ті реально важливі напрямки роботи, до яких ми як політики могли би підключитися в нашому міжнародному діалозі також, якби їх виклали на папері і передали нашим нам в комітет, я думаю, що тоді ми би також могли це включати в нашу спільну роботу з членами і національних парламентів, і Європейського парламенту. Я пропоную, у нас тут є багато членів парламентського комітету асоціації, включно з головою, співголовою від України і заступниками, ми могли би включити це питання, яке вами озвучено, до діалогу з європейськими парламентарями, до нашого наступного засідання парламентського комітету асоціації, більше того, ініціювати через якраз ПКА розгляд такої дискусії в рамках Європейського парламенту. Я думаю, що це була прекрасна була би синергія якраз в нашій такій спільній дії. Зараз я хотіла би дати можливість членам комітету, якщо є питання до НКРЕКП і чи Укренерго, задати питання.
Мене, власне, дуже коротко, якщо дозволите, якщо я правильно зрозумів, було зауваження, питання до Укренерго, було зауваження стосовно того, як Польща, точніше, польський регулятор і польський регулятор, уряд теж, напевне, підходять до питання вирішення добудови, я так розумію, запуску тієї лінії. В чому, на вашу думку, є основна на сьогоднішній день проблема з, як ви сказали, якщо я правильно почув, відсутність активності з їх боку?
Дякую за запитання, Вадиме Сергійовичу. Є певна позиція уряду Польщі, який не поспішає затверджувати плани по реконструкції даної лінії. З боку українського кордону лінія фіналізована, і ми можемо реалізувати цей проєкт в найкоротший термін. Проте це двосторонній рух, і без відповідних дій з польської сторони цей проєкт реалізований не буде. Дана реконструкція даної лінії є в переліку заходів. І наскільки ми відчуваємо, що в контактах із польським регулятором, декілька тижнів тому була певна розмова, так само із представниками уряду. Ми відчуваємо, що вони це питання певним чином обходять стороною, тобто вони в цілому підтримують наші євроінтеграційні зусилля. Проте, коли мова доходить до, коли ж ви вже будете реконструювати лінію зі свого боку, для того, щоб вона повністю могла включитися в роботу, є завжди якісь нюанси про те, що вони розглядають питання енергобалансу з власної країни, про те, що вони зацікавлені в підвищенні рівня ВДЄ серед виробництва і так далі. Тобто не було жодного рішення, яке б казало про те, що вони не будуть цього робити, проте дуже б хотілося, щоб була певна активізація з їх боку даного проєкту.
Дякую, пане Максиме. Я, з вашого дозволу, передам ведення комітету далі пану Вадиму Галайчуку для запрошення інших колег до слова. І на деякий час відключуся від цього засідання. Дякую.
Дякую, Івана Орестівна. Дякую, Максиме, за відповідь. Колеги, чи є ще запитання до на Укренерго, до пана Максима? В такому випадку я вам дякую, пане Максиме. Ми тоді можемо переходити, запрошувати наступного нашого доповідача. Маємо на зв'язку «Нафтогаз України».
Так, Олександр Ватажишин, директор ДП «Укравтогаз», НАК «Нафтогаз України».
Питання, пане
Олександре. Дякую. Наші пропозиції до угоди про асоціацію стосуються як енергетичної, так і екологічної безпеки. Весь транспорт, який завозиться в Україну та виготовляється на території України, а це більше 500 тисяч одиниць транспорту щорічно, працює він виключно на нафтопродуктах. Бензині, дизельному пальному, пропан-бутані, які в свою чергу імпортуються в Україну на 60, 90, 80% відповідно з Російської Федерації та інших країн. Що в свою чергу збільшує енергозалежність країни від імпортних нафтопродуктів, а також негативно впливає на виконання Україною умов зеленої угоди. Згідно з пунктом 4 директиви ЄС 2014-94 про розгортання інфраструктури для альтернативних видів пального, електроенергія, водень, біопальне, природний газ та зріджений нафтовий газ були визначені наразі як головні альтернативні види пального з потенціалом у довгостроковій перспективі замінити нафту. Альтернативні види палива, такі як природний газ, біометан, водень, виробляються більше, ніж як на 70% всередині країни. А також енергетична стратегія України полягає в збільшенні саме видобутку природного газу та нарощення виробництва біометану та водню. Однак стратегія розвитку транспортної галузі і законодавство України передбачає розвиток лише електротранспорту, ігноруючи інші види альтернативного пального, що в свою чергу суперечить як транспортній політиці Європейського Союзу, а також енергетичній стратегії України до 2030 року. Транспорт на альтернативних видах палива не з'являється в Україні через відсутність державної політики та законодавчих стимулів, направлених на збільшення кількості транспорту на альтернативних видах палива, як це працює в країнах ЄС. Імплементація вищевказаних європейських директив не відображається у чинній редакції угоди про асоціацію України та ЄС, оскільки директива ЄС 2014-94 приймалася напередодні підписання угоди про асоціацію, а директива 2019-1161 була прийнята після підписання угоди про асоціацію. Тому доповнення угоди про асоціацію та плани заходів до угоди цими директивами 2009/33 про просування екологічно чистих і енергоефективних автотранспортних засобів зі змінами 2019/1161 та директивою 2014/94 про розгортання інфраструктури для альтернативних видів палива зі строками, на нашу думку, до 2022-2023 років, вважаємо вкрай важливими для енергетичної безпеки України та покращення екологічної ситуації в країні та євроінтеграції в цілому. Дякую за увагу. Якщо питання є, задавайте.
Дякую, пане Олександре. Шановні члени комітету, будь ласка, хто має запитання? Я так розумію, запитань немає. Доповідь чітка. Питання розкрито. Дякуємо вам, пане Олександре.
Дякую.
Я тоді попрошу наших наступних доповідачів з Dixie Group, пані Олена Павленко. Чи є пані Олена на зв'язку?
Так, я тут. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, пане Вадиме. Дякую дуже за можливість виступити. Дозвольте, я представлюся не тільки лише від Dixie Group, але від платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, яка теж є стороною угоди про асоціацію. І невеликий коментар, не більше 2 хвилин. Те, що ми бачимо по моніторингу угоди про асоціацію у сфері енергетики, угода потрохи, але виконується, хоча нерівномірно по секторах. В секторі газу цей прогрес видний краще, в секторі електроенергетики є набагато більше проблем і викликів, я б сказала. Якщо ми говоримо про регулювання ринків і статус регулятора, ще раз хотіла би нагадати про проблему з тим, що регулятор зараз, відповідно до законодавства, не має повноцінної незалежності. Є багато питань, які стосуються безпосередньо уряду для того, щоб виконати угоду про асоціацію. Це, наприклад, зараз більш краще розробити методологію і систему захисту населення, яке не може платити ринкові ціни на газ чи електроенергію. Активізувати, як вже колеги з Укренерго говорили, багато речей, які стосуються інтеграції українського оператора системи передачі до НСОІ, запустити аукціони щодо продажу електроенергії, вироблені з відновлювальних джерел енергії. Але є речі, які вимагають співпраці уряду і парламенту, і я би хотіла сьогодні кілька з них назвати. Перша річ – це 27-й додаток, про який вже сьогодні згадували, в тому числі і голова комітету. Це справді так, додаток існує, але ми теж бачимо, що він не виконується повноцінно. Але якщо Україна збирається вимагати ще більш поглибленої угоди про асоціацію по інших секторах, саме додаток є тим прикладом чи флагманом, на який буде орієнтуватися європейська сторона, коли буде приймати рішення про поглиблену угоду. Тому якщо ми не зможемо запустити нормально 27-й додаток і не зможемо показати, що він може працювати без проблем, я думаю, що це вплине і на переговори і рішення щодо поглибленої інтеграції в інших секторах. Також є кілька законопроєктів, на які хотілося б звернути увагу. В парламенті зараз розглядається законопроект про енергоефективність. Він теж проголосований в першому читанні, про це вже казали, реєстраційний номер 4507. Дуже просимо комітет тримати цей законопроект під контролем і забезпечити теж його прийняття, оскільки він є критичним для цілого сектору. Є також законопроект про реміт, я не буду теж на ньому зупинятися, про нього говорила пані Бабі з НКРКП. Ми просимо народних депутатів теж тримати цей законопроект під увагою, але також просимо звернути увагу, що відповідно до 27-го додатку дуже важливо включити і співпрацю з Європейською комісією по цьому питанню. Ми ще раз хочемо наголосити про те, що для того, щоб в Україні працював незалежний регулятор, мабуть, потрібно вирішити проблему з його незалежністю системно. Це означає внести зміни до Конституції. І ми просили би парламент не відмовлятися від цієї ідеї і не відкладати її до наступних виборів. І також, звичайно, хотілося звернути увагу на питання законопроекту про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів. Про нього не згадало Міністерство енергетики, але якщо ви подивитесь на ситуацію з ринком, на ринку нафти і нафтопродуктів, ви побачите, що найближчими місяцями можуть бути певні ризики чи проблеми. І для того, щоб попередити їх у майбутньому, важливо вже зараз почати розгляд цього законопроекту. Я знаю, що є розроблені кілька варіантів. Важливо зараз почати над ними працювати. Дякую. Буду рада прокоментувати і відповісти на питання. І дякую ще раз за співпрацю комітету.
Пані Олено, дякую. Дякую за доповідь і за ті... За той фокус, який ви просите навести на певні законопроекти, звичайно ж, для того є політична воля в парламенті, ми неодноразово вже впевнювалися в тому, що дійсно серйозне значення ми придаємо саме цьому питанню, питанню енергетичної безпеки і виконання наших зобов'язань за угодою. Тому вдячні вам за співпрацю і за допомогу. У нас, власне, є питання від, я так розумію, Ігор Стукаленко, Центр глобалістики «Стратегія 21». І питання у нього більше до представників Міненерго чи Нафтогазу. Тому дякую, пане Олександре, що ви ще зараз з нами. Питання звучить наступним чином. Наразі в ЄС відбувається перерозподіл потоків газу з Росії. Наслідки дуже погані, економічні і безпекові. Втрати як для України, так і для ЄС. Питання, яка позиція щодо цього у взаємодії з секретаріатом енергетичного співтовариства? Яка реакція на ситуацію? Вам слово, пане Олександре.
Дякую за питання. Ми постійно співпрацюємо з секретаріатом енергетичного співтовариства з цього питання, як з Північного потоку, так і щодо Південного потоку. Ну, з Північного потоку, ви знаєте ситуацію, тут ми зупинити фактично не можемо через енергетичне співтовариство. Щодо Південного потоку, ми звернулися до секретаріату енергетичного співтовариства з проханням відкрити справу проти Сербії і відкрили щодо тої гілки, що проходить по її території. Сербія як сторона цього договору, і ми маємо право це зробити, що ми зробили. Зараз це питання розглядається секретаріатом. Дякую.
Дякую. Пан Олександр Лактіонов, чи є у вас позиція від групи «Нафтогаз»?
Добрий день. Дуже дякую за можливість долучитися до обговорення положення угоди про асоціацію. Я дуже дякую Олені Павленко, що вона згадала про закон, проєкт закону України про мінімальні нафтопродукти, бо цей закон... Ну, це так, для відома комітету, це той закон, ну, не знаю, років 5, мабуть, він вирішується, його доля. Розумієте? Ну, це дуже важливо для нас визначитися з безпековими факторами, такими як закони, далі формувати. Світ рухається, ми вже там зелені угоди, приєднуємося до них. Можливо, навіть вже потрібно переглядати той закон про нафтопродукти і мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів. А у нас не прийняти навіть базових. І ще хочу звернути увагу шановних членів комітету на те, що є ще один у нас регламент 347, який ми маємо виконувати, імплементувати тут в Україні. Він стосовно стратегічних проєктів підтримки державою. Цей регламент також, він як брат у цього закону про мінімальні запаси, вони у двох вже там років 5 розглядаються, розумієте? Взагалі не зрозуміло, чи ми намагаємося їх імплементувати, чи ні. Як учасник процесу, ну, мені прикро, що двічі на рік долучаюся до опрацювання цих документів, але їх доля взагалі не вирішується. Це, знаєте, це як бразильський серіал, схоже, вибачте за такі аналогії, але щоб ви розуміли весь драматизм. Якщо ми дійсно рухаємося в ЄС, якщо ми маємо імплементувати ці плани, ми мусимо випрацювати ці закони. Мусимо. І дійсно хочу подякувати ще колезі представнику Укрнафтогазу, який згадав дуже важливий момент. Навіть представники ЄС розуміють, що директиви, які сприяють розвитку альтернативного пального, вони не виключають того, що вони можуть бути, ці дві директиви 2014 та 2016 року, можуть бути додані в додаток в межах робіт з модернізації угоди про асоціацію. Але ну, руху ніякого нема. Є листи направлені на віце-прем'єра з євроатлантичної інтеграції, де звертається увага на це. Є купа дискусій, де це все обговорюється. Змін нема ніяких. Ми знаємо, що всі мають сісти завтра на електромобілі, а післязавтра запалятися водним. Але природний газ дозволяє вже зараз знизити викиди шляхом використання екологічних видів транспорту. А ми не можемо, бо в нас нема законодавства взагалі ніякого. І ніякого зв'язку з європейським. Це дуже велика проблема, прошу звернути увагу на це. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Ми,
власне... Пане Олександре, вибачте, можна я швиденько уточню, так. Пане Вадима? Пане Олександре, ви послалися зараз на регламент, ви сказали, що там вже більше 5 років є, ну там, значить, лежить законопроєкт. Ви назвали його номер, чи я помилилася?
Я його номер не називав. Законопроєкт є, здається, про мінімальні запаси, але з регламентом також випрацьовувалася остання версія, це було в першому кварталі. Колеги з компанії «Укртранснафта» і «Трансгазу» брали участь в опрацюванні цього документу і знову ж таки там не зрозуміло, який його поточний статус. Просто виходячи з попередніх років, коли просто були здійснені якісь роботи, для чого ми не бачимо фінального результату. Просто хотілося звернути увагу на це. Дякую.
Я думаю, що це дуже легко.
Дозвольте, я думаю... додам про законопроекти. Наскільки я розумію, законопроект вносився і потім, не, оскільки він не голосувався, я не впевнена, чи він зараз в цьому скликанні Верховної Ради є зареєстрованим. Але такий законопроект є точно розроблений, він обговорювався, як каже пан Локтіонов, і в Кабінеті міністрів, і в парламенті, в Комітеті з енергетики було кілька спроб обговорити його. Тобто текст напрацьований, чи сам безпосередньо законопроект зареєстрований, я не знайшла, можливо, він є. Але навіть якщо він не зареєстрований, велике прохання звернути увагу на нього. Ще раз, оскільки ситуація на ринку нафтопродуктів зараз не найкраща.
Дякую за таке жваве обговорення. Будь ласка, я бачу, пан Олександр хоче сказати.
Так, якщо можна прокоментую, законопроект про мінімальні запаси, дійсно, на цьому скликанні він не поданий. Зараз його дещо доопрацювали, він зараз проходить внутрішню процедуру погодження внутрішнього міністерства. Коли ми вже досягнемо консенсусу, тоді він вийде з міністерства. А щодо другого, щодо імплементації регламенту 347-го, то проєкт закону про проєкти національного інтересу у сфері енергетики розроблено. Він зараз на нього отримані деякі зауваження від учасників ринку. Ми його допрацьовуємо, він найближчим часом піде на міжвідомче погодження.
Дякую, пане Олександре, за пояснення. Колеги з Dixi Group, наскільки я розумію, що пан Роман Ніцович теж мав долучитися до нас, директор з досліджень. Чи є пан Роман з нами на зв'язку?
Вадима Сергійовича, від Dixi Group тільки Олена Павленко як спікер заявлена.
Дякую секретаріату за пояснення. Тоді я попрошу наступного нашого доповідача у меню Олександру Сергійовну, директора Європейсько-Українське енергетичне агентство. Пані Олександра, якщо ви на зв'язку, прошу, слово вам.
Доброго дня. Дуже дякую за запрошення і за надане слово. Перепрошую за неофісний вигляд, але знімаю кофту, одягаю сорочку, стає холодно, тому одягаю кофту назад. Я хотіла би додати щодо тематики сьогоднішнього засідання. Я представляю Європейсько-Українське енергетичне агентство, це асоціація компаній в секторі відновлюваної енергетики, яка наразі об'єднує найбільших інвесторів, іноземних та українських інвесторів, які вже сумарно інвестували в галузь відновлюваної енергетики біля 3,5 мільярдів євро. І хотіла сказати, що прослідковуючи вимоги Європейського Союзу до України в рамках угоди про асоціацію, слід сказати, що поширення чистих джерел енергії, їх збільшення їх частки в Україні, в українській енергетичній системі прописано червоною лінією крізь всі пункти самої угоди. Тому хотіла зазначити, що питання подальшого розвитку відновлюваної енергетики є вкрай важливим, і хотіла зауважити і закцентувати увагу комітету, до якого входять наразі присутні народні депутати, на важливість питань, що стосуються оздоровлення сектору відновлюваної енергетики та подальших вирішення кризи, яка наразі склалась. Хотіла би, користуючись нагодою, нагадати про те, що в минулому році було накопичено дуже велику кількість боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Станом на сьогодні частина боргів уже погашена, тим не менше залишається заборгованість за минулий рік 18 мільярдів гривень. І на цей рік поточні платежі також йдуть в неповному обсязі. Але ми очікуємо, що з потеплінням, з підвищенням вітру та збільшенням сонячної радіації, недоплати будуть становити ще більшу частку, ніж є зараз. Саме тому я би хотіла закликати комітет народних депутатів при наявності законодавчих ініціатив, які будуть сприяти оздоровленню та вирішенню кризи в секторі відновлюваної енергетики, сприяти та підтримувати такі законопроекти. Зі свого боку будемо раді інформувати вас та знаходитися в постійному контакті для того, щоб підвищувати поінформованість, роз'яснювати, надавати аргументації тим чи іншим рішенням та пропозиціям, оскільки тема досить своєрідна, місцями складна, і використовуючи найкращі міжнародні практики, спілкуючись також напряму з секретаріатом енергетичного співтовариства, ми би хотіли сприяти тому, щоб в Україні, в українському законодавстві були використані максимально ефективні рішення для того, щоб сприяти розвитку відновлюваної енергетики і водночас вирішити максимально швидко кризу, яка наразі склалась. Дуже дякую за надане слово.
Дякую, пані Олександра. Так, дійсно, болюче питання. Ми знаємо, багато ініціатив є і в уряді, і від народних депутатів. Ми розуміємо природу цієї проблеми і, звичайно ж, політична воля і готовність, власне, до компромісів, нелегких, складних компромісів, лежить в основі того, про що ви говорите, досягнення все-таки консенсусу в тому, як би вирішити це питання. Колеги, перш за все, члени комітету, чи є до пані Олександри питання чи коментарі стосовно її доповіді? Прошу тоді слухачів, які доєднались до нашого засідання, якщо маєте запитання чи пропозиції, коментарі. Пані Марія,
Дякую. А то мене перебивають, я потім забуваю питання задати і так далі. Пані Олександра, ви займаєтесь неймовірною справою, захоплююсь вашим напрямком. Скажіть, будь ласка, що треба від нашого комітету через за наявних, скажімо так, викликів, які у нас постійно виникають з напрямком Renewable Energy тощо? Що би ви хотіли, щоб ми пушнули через Lined Committee, через пана Геруса? Ми просто такий комітет, який координує, в принципі, намагаємося координувати всіх профільних, от, і інколи хтось не може до них достучатись. Ми були би раді виконати цю місію. Я би хотіла від вас почути поради, настанови, прохання. Дякую.
Пані Марія, дякую за вашу ініціативу. Наразі разом з експертами, разом з іншими профільними асоціаціями, з якими ми співпрацюємо, ми розробляємо свої пропозиції та бачення того, як може бути вирішена проблема. Але також ми бачимо, з'являються різні загрози, різні ініціативи серед інших депутатів, інших комітетів, зокрема, наприклад, створення нових обов'язкових платежів, підвищення акцизу для виробників електричної енергії з відновлених джерел, які порушують наявні домовленості перед інвесторами, і тоді зобов'язання держави як України, як надійного партнера, будуть порушені. Саме тому ми будемо активно вас інформувати, де дуже буде потрібна ваша підтримка або, наприклад, контраргументи на противагу небезпечним законопроектам, які будуть навпаки знищувати відновлювану енергетику. По-друге, хотіла вам подякувати також за ваше питання про асбестос, оскільки наша асоціація також надсилала на профільний комітет листа про те, що це є небезпечні елементи, які потрібно припинити використовувати в Україні, оскільки Європейський Союз вже давно відмовився від цього елементу. Тому я дякую за те, що ви також це питання піднімаєте і пушите, як ви сказали.
Так, щиро вдячна вам, дякую щиро. Ми лишаємося в контакті, та наші ми відповідаємо на ці телефони, які зазначені, імейли і так далі. Та дякую. По асбесту хочу вам повідомити, що там ціле розслідування серйозне, і якби ми розуміємо, що це за фірма і так далі, і сподіваємося, що наша реформа, яка і наш законопроєкт з колегами, який стосувався якраз безпеки і якості будівельних матеріалів, якраз охоплює також вимоги угоди про асоціацію. Дуже вдячна.
Дякую.
Дякую, пані Олександро. Будемо шукати баланс політичних і економічних інтересів. А ще є питання, я так розумію, по питанню, яке ми зараз обговорюємо, від пана Руслана Гаврилюка з Національного екологічного центру, і після нього Ігор Стукаленко з Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Руслане, якщо ви на зв'язку, будь ласка.
Дякую, пане Вадиме. В мене, скоріше, навіть не питання, а доповнення до того, що сказала пані Марія. Да, от що нам потрібно зробити в Україні для того, щоб підвищити свої енергетичні амбіції? Тому що ми знаємо, що да, Україна бере участь в Green Deal, і ми хочемо перейти на ВДЄ. І в той же час, от ми разом з пані Олександрою Гуменюк минулого року провели спірне дослідження, чому ВДЄ в нас в Україні не розвивається. Ми там виявили низку проблем, в тому числі і балансуючої потужності. Але я хотів наголосити на тому, що Україна має насправді дуже гарний потенціал розвитку вітрової і сонячної енергетики, але наразі немає стратегічного бачення, як цей потенціал використати. От на цьому я хотів би наголосити. У нас був план розвитку ВДЄ до 2020 року, він завершився. В останній рік завдяки достатньо стрімкому розвитку сонця і вітру ми, в принципі, досягли тих цілей, що там були. Але ці цілі, вони, ну, їх треба переглядати, їх ставити набагато більшими. І разом, напевно, з комітетом дійсно енергетичним, з комітетом пана Бондаренка екологічним, дивитися, яка в нас є, ну, який є невикористаний потенціал, як правильно його використати по відношенню до довкілля і до реформування енергосистеми. Дякую.
Вам, пане Ігорю Стукаленко, якщо ви на зв'язку, прошу, ви маєте.
Так, пане Вадиме, дуже дякую. У мене маленький коментар або доповнення до мого питання, яке прозвучало раніше. Я дуже вдячний пану Тарасенку за те, що йде робота разом з секретаріатом над вирішенням всіх важливих питань. Я хотів доповнити наступним. Буквально 2 дні тому ми обговорювали питання впровадження водню в Євросоюзі і в країнах-партнера. Це було по лінії Східного партнерства. І вирішили, це наголошувалося неодноразово, що важливість газової інфраструктури, яка зараз є, вона буде зберігатися і надалі. і лише підсилюватись. Але для того, щоб ця важливість зберігалась, нам треба зберегти саму газову інфраструктуру. Тому питання, яке я задавав стосовно перерозподілу, який зараз відбувається в Євросоюзі, воно важливе. І я думаю, що секретаріат енергетичного співтовариства міг би тут нам, і іншим договірним сторонам співтовариства вжити більших заходів, щоб уникнути негативних впливів. Я маю на увазі наступне. Ми інколи забуваємо, що секретаріат енергетичного співтовариства має своє чітке представництво в Єврокомісії, зокрема із питань енергетичної безпеки. Як відомо, в Єврокомісії є так звана газова координаційна група, яка призвана вирішувати питання безпеки енергопостачання, зокрема постачання газу. Я думаю, що наші представники і наші взаємозв'язки з енергетичним співтовариством треба використати для того, щоб пояснити важливість цього питання, яке набуває актуальності. Ну, я скажу, ви знаєте ці цифри, 10-15 мільярдів ми вже втратили, і найближчими місяцями ми втратимо ще 12 мільярдів транспортних послуг. Тобто питання дійсно важливе, і енергетичний секретаріат енергоспівтовариства має розуміти це. Я думаю, що розуміє, але коли я задавав питання безпосередньо директору секретаріату, то мені здалося, що ми не використовуємо всі наявні можливості, щоб використати можливості енергетичного співтовариства. Дякую.
Дякую, пане Ігорі, слушне зауваження, але ми розуміємо, наскільки заполітизованим є це питання, хоч це питання економічне, енергетичне, але глобальна політика, на превеликий жаль, зараз, напевно, все-таки відіграє передусім роль в плані вирішення тим чи іншим чином цих дуже важливих.
Пане Вадиме, я згоден з вами цілком, але ми маємо переводити його з політичного суто в економічне і технологічне. Це перерозподіл потоків, в першу чергу.
Саме над цим і працюють наші високопосадовці і спеціалісти групи «Нафтогаз». Дякую всім, хто виступив в цій частині нашого сьогоднішнього засідання «Енергетика, енергоефективність». Ми наразі переходимо до обговорення питань захисту навколишнього середовища. Ми вже заслухали виступи представників обидвох міністерств і наразі можемо переходити, можемо просити наших шановних представників організацій, які займаються питаннями захисту навколишнього середовища, організація «Сейф Дніпро». Якщо є пані Черниш Ірина, голова цієї організації, з нами на зв'язку, я просив би пані Ірину.
Так, вітаю. Доброго дня. Доброго дня, учасники. Доброго дня, колеги. Дуже дякую за можливість виступити. Власне, хотіла би озвучити питання національного плану скорочення викидів від ВСУ, що почав діяти з 2018 року і є частиною зобов'язань угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І, зокрема, в частині скорочення викидів діоксиду сірки, азоту та оксиди азоту та пилу, що передбачено директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди. І це також передбачено в доопрацьованому проєкті закону про запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення 4167. Згідно діючого НПСВ, Україна взяла на себе зобов'язання власне скоротити викиди від 90 великих спалювальних установках, це ТЕС і ТЕЦ, а інші вивести з експлуатації після закінчення 20 і 40 тисяч годин. Це фактично НПСВ, це фактично пролонгація виконання таких зобов'язань, яка, за словами представників секретаріату енергетичного співтовариства, є на 7 років довшою за решту країн. Україна за цей час втратила декілька років, нічого не виконавши, на жаль, і сьогодні через робочу групу при Міненерго звертається до РНБО, аби Рада нацбезпеки винесла рішення щодо звернення до європейської сторони з основними питаннями. Власне, перше – це перенесення строків початку реалізації НПСВ та пролонгації кінцевих строків аж до 38-го року, а фінансування коштом держави заходів закон модернізації енергоблоків вугільних ТЕС, а продовження строків роботи застарілих блоків, які були переведені на газову групу вугілля, та ряд інших змін. І варто наголосити, що перше, за інформацією від представників секретаріату енергетичного співтовариства, немає процедури перегляду енергетичним співтовариством діючих НПСВ, а також немає об'єктивних причин для його перегляду. А отже, невиконання НПСВ призведе до порушення договору про енергетичне співтовариство та, власне, приєднання до ІНСОІ. Друге, перегляд НПСВ неминуче призведе до порушення планів, передбачених НВВ-2, що зараз знаходиться на узгодженні. І останнє, на чому я би хотіла наголосити, це законодавчі ініціативи щодо державного фінансування екомодернізації енергоблоків, які вже майже вдвічі відпрацювали свій проект на парковий ресурс і не можуть забезпечити стабільність енергосистеми. Це не шлях до енергобезпеки країни, а рух до ще більшої залежності від викупного палива та безпечного для українців довкілля. Небезпечного, перепрошую. Власне, це те, на чому я би сьогодні хотіла наголосити і попросити підтримки комітетом законопроекту 4167, який був доопрацьованим профільним комітетом з екологічної політики. Дякую.
Дякую, пані Ірино. Дійсно, дуже важливе нагальне питання. Багато років ми не можемо приступити, ми бачимо, до практичного вирішення цього питання. Маємо, знову ж таки, той баланс інтересів економічних, політичних. На превеликий жаль, не готовий зараз прокоментувати, на якій стадії знаходиться законопроект, але знаю, що колеги наші з профільного комітету дуже активно особливо останнім часом відстоюють свої позиції, і ми сподіваємося, що підтримка належна буде цим ініціативам для того, щоб ми дійсно приступили до такого практичного виконання цих своїх зобов'язань. Дякую вам. Чи є в когось питання чи коментарі стосовно питань, які піднімала пані Ірина? Якщо немає, я просив би дати знати, чи від групи «Нафтогаз» хтось із представників групи, а у мене значиться Олександр Ватажин та Олександр Лактіонов, які вже виступали, власне, з іншого питання. Якщо немає їх, то я просив би Семена Віталійовича Павленко, громадська організація «Центр перспективних ініціатив та досліджень». Якщо ви з нами на зв'язку, пане Семене,
так, я на зв'язку. Доброго дня, мої вітання так всім учасницям та учасникам засідання. Семен Павленко, громадська організація. Дякую, Вадим Сергійович. Спристало вже є членом платформи громадянського суспільства України ЄС. Перш за все, хотів би швидко відзначити значно вищий, так, порівняно з попередніми роками рівень дискусії, як за змістом, так і за амбітними так планами. Хотів би перейти одразу до моментів, які, на нашу думку, на думку так представників громадянського суспільства, необхідно тримати в центрі уваги та щоб досягати так подальшого прогресу. А таких моментів, якщо так підсумувати взагалі все те, що було сказано, ну, набереться більше, ніж достатньо. Ось Івана Орестівна зазначила, що процес включення там певних законопроєктів у перелік пріоритетних відбувається абсолютно нетранспарентно. Рівень конструктиву співпраці є незадовільним. Ми бачимо і те, що рівень комунікації так між відповідними інституціями залишає бажати кращого, чого лише вартує один там згаданий момент з відсутністю таблиці відповідності. Пані ось Олександра Гуменюк абсолютно доцільно зазначила про готовність громадської організації та недержавних спілок комунікувати, так, роз'яснювати і інше. Пані Марії Мезенцевій окремо подяка за те, що одразу так зреагувала на це. Взагалі, ось, враховуючи взагалі такий стратегічний характер 90 чи 95% питань, які ми розглядаємо, ну, така ситуація з комунікацією, з співпрацею між владними інституціями абсолютно так не прийнята. Громадськість вже з жовтня 19-го року спостерігає, як на розгляді перебувають два законопроекти, остаточне прийняття яких ми очікуємо, так, в лапках вже найближчим часом, коли ми вже наближаємось до позначки в півтора року, жовтня 2019 року. У цьому випадку так мова йде про 2352 про батареї та акумулятори і 2350 про відходи електричного та електронного обладнання. Майже рік сплив з прийняття в першому читанні законопроекту про відходи. Так, скільки разів ми вже чули ці цифри магічні 22071. Ми знаємо, скільки часу так займала і як саме проходила підготовка, хто був залучений в розробку та всі консультації. Який тиск законопроект витримав до дня прийняття у першому читанні. Проте на питання, де ось подальший прогрес, ми досі не можемо надати конкретної відповіді. З грудня перебуває також у підвішеному стані проєкт закону про території смарагдової мережі. Пані Ставчук зазначала так про нього у цьому виступі, у своєму виступі. Проте рівень поінформованості щодо там конкретного прогресу та реальних, хоча б там якихось більш-менш зрозумілих часових перспектив, майже нульовий. Потім ми не бачимо якихось конкретних позитивних сигналів та дій, що давали б можливість хоча б стверджувати про введення в дію доопрацьованого закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, доопрацювання від 12 березня цього року. Ось, і щодо міжнародних зобов'язань, так, якщо ми відкриваємо сайт UNFCCC, там написано, що кожні 5 років, так, в нас повинен оновлюватись національний внесок. Ми скільки раз вже на скількох конференціях та засіданнях слухали про те, що Україна була однією з перших, хто підписав та ратифікував Паризьку угоду. Проте щодо другого, так, національного внеску оновленого, все ще відкрите питання. Так, ось пані Ставчук також зазначала, що лише сьогодні планується там чергова нарада і так далі. Це все питання комунікації, кооперації, так, між владними інституціями. Наостанок, в котрий раз, чесно кажучи, шокує рівень зверхнього та несерйозного сприйняття конкретних там конструктивних пропозицій від конкретних там народних депутатів або від громадського суспільства, що надходять вже протягом місяців, так, або більше, з боку деяких представників владних так інституцій. Я тут лише хочу щиро подякувати тим представникам, представницям, так, владним, хто як ось під час внутрішніх зібрань, так і протягом публічних виступів лише підкреслюють важливість конкретних тем щодо навколишнього середовища, їх глобальний характер та так крос-секторальний такий вплив. Можу запевнити присутніх в тому, що подібне позиціонування з боку суспільства загалом, так, та з державних організацій, зокрема, не залишаються без уваги. В принципі, так, щиро дякую за те, що вислухали, так, я буду лише радий далі прокомунікувати на такий момент. Дякую.
Дякую вам, пане Семене, за виступ, за конструктивну критику. У відповідь можу сказати, що ми, у всякому разі, та частина комітету, яку я представляю, ми не відчуваємо проблем в комунікаціях з урядом, з колегами з інших комітетів. Є, звичайно, об'єктивні причини, з яких дуже багато процесів законотворчих сповільнилося. Ми знаємо, розуміємо, про що йде мова. Парламент вже більше року працює в такому дуже обмеженому режимі, і ми так погоджуємося і привертаємо увагу наших колег до того, що повістка денна, яку наші колеги з екологічного комітету стараються все-таки більше привертати до неї уваги, вона не виконується на сьогоднішній день, але будемо сподіватися, що вже найближчим часом ми вийдемо на регулярну, будемо так говорити, роботу, таку сесійну роботу парламенту, і відповідно зможемо більше приймати хороших, правильних законопроєктів у співробітництві із активним громадянським суспільством. Тому я вам дякую. Також маю прохання від пани Олени Кравченко з організації «Екологія. Право. Людина», а також пана Олександра Лактіонова за неї. Пані Олено, якщо ви з нами на зв'язку, прошу слова.
На зв'язку, доброго дня. Щиро дякую за запрошення і за можливість взяти участь. Направду, дуже конструктивна і хороша дискусія. Хотілося б, можливо, в деякі моменти я відлучалася трохи, можливо, воно прозвучало, я цього не чула, але, можливо, воно знайде своє відображення у вашому фінальному документі. Більше хотілося б чути не просто про окремі ініціативи проєктів законів, а все ж таки співставити додаток 29, який у нас там, 30, 31, 27, по яких ми говоримо, їхні плани, наскільки ми відстаємо і аналіз, чому ми відстаємо, які причини, чому ми відстаємо у виконанні цих планів. Деякі є об'єктивні причини, деякі суб'єктивні, але все ж таки про них потрібно говорити, їх потрібно аналізувати. І от такий аналіз я би хотіла почути від пані Ірини, заступника міністра з євроінтеграційних питань, по нашу профільне міністерство Міндовкілля, те саме хотілося почутися і від Міненерго, і те саме хотілося почути і від Мінрегіону. Перше. Друге. Хотілося б почути, є два величезні проекти з мільйонними фінансуванням в євро. Два проекти міжнародної технічної підтримки АПЕНА-2 і АПЕНА-3. АПЕНА-3 через декілька місяців буде, як рік реалізується цей проєкт. В основному, я так розумію, за цей проєкт відповідає Мінрегіон, за АПЕНА-2 міжнародної технічної підтримки відповідає Міндовкілля. Там є компоненти і по атмосферному повітрю, і по екологічному контролю, і по оцінці впливу на довкілля, і по стратегічній екологічній оцінці, і по управлінню відходами. Всі ці питання, які аспекти, які сьогодні піднімалися, де результати роботи цих проєктів, чому ми їх не бачимо, де окремі сайти цих проєктів, або де окремі сторінки на Мінрегіоні і Міндовкілля із інформацією і з планом роботи. Це 2-4-річні проєкти, в одному 3,5 мільйони євро, в другому ще більше. А що зроблено цими проєктами по суті, як вони допомагають нам наближати виконання цього плану про угоду про асоціацію, і хотілося б бачити фінансові звіти, куди пішло за нашими такими скромними підрахунками, як мінімум десь по півмільйона-мільйона цих проєктів. Це те, що стосується міністерств. Стосовно комунікації, не зовсім погоджуюся із колегою, ми працюємо дуже тісно із нашим екокомітетом і з профільним міністерством Міндовкілля. Міндовкілля виходить на європейський рівень менеджменту і співпраці. Вони починають і уважно слідкують і за аналітикою екологічних організацій і аналітичних центрів, і намагаються слідувати повному циклу політики від роботи із зацікавленими сторонами, від збору інформації, від зустрічей, інтерв'ю, аналітичних документів і рішень. Вони неймовірно тісно співпрацюють над реформою 3091, і 3091 – це реформа на виконання глави 6 угоди про асоціацію. Тобто сьогодні ми говорили тільки про додатки, але є ще основні тексти, про які не варто забувати, на виконання 6 глави, якщо я не помиляюся, і це реформа державного екологічного контролю. Без цієї інституційної реформи всі решта реформ у нас просто заваляться, тому що це 70% успіху всіх галузевих реформ. За нею неймовірно важливий для промислової екології є 4167, про які говорила пані Ірина. Він теж є нагальний, він теж є євроінтеграційним. Років 7 ми працюємо над проєктом закону 4461, це при території Смарагдової мережі, які зараз намагаються блокувати різні асоціації, включаючи асоціації нафти і газу, тому що там буде жорстка оцінка впливу на території Смарагдової мережі, їм це не подобається, і немає шансу без роботи вашого комітету, екокомітету із фракціями і з депутатами окремо, не знаю, в різних форматах адвокатування. Цей закон ще 7 років ми будемо приймати. Про управління відходами весь пакет проєктів законів був готовий ще минулого скликання. І цього скликання вже 2 роки пройшло, теж потребує якоїсь реанімації і співпраці двох комітетів і двох міністерств, і Міндовкілля, і Мінрегіону, інакше ми їх ще 2 скликання парламенту будемо розглядати. Одним словом, робота в комунікації є, працює якісно і наш профільний комітет, і наш основне профільне міністерство. суспільство немає розуміння, ми не бачимо розуміння, от як наша експертна організація, не бачимо розуміння керівництва парламенту, ми не бачимо в порядку денному, не з'являються ці важливі проекти закону, і як це все просунути, це питання до вас і прохання, і відкриті до співпраці, готові надавати свою експертні знання, вміння до того, щоб проадвокатувати ці нагальні речі, принаймні 3091, 4167, 4461, ну і пакет по відходах. Дякую.
Пані Олено, дякую. Дякую за, власне, за пропозицію допомагати. Багато чим нам дійсно допомагають громадські організації, і дуже слушні питання піднімаєте. Ми вже неодноразово чули нарікання, будемо так говорити, на те, яким чином звітують різні державні органи про ті програми, які вони вели, і тут дійсно варто було б це питання винести окремо. Ну, а що стосується порядку денного, ми розуміємо, це питання політичне, і на превеликий жаль, не завжди здається досягти того політичного консенсусу для включення цих питань в порядок денний, тому що подальше проходження їх, успішне проходження, звичайно ж, є метою, а не просто їх розгляд. А тому виникають з цим складності. Будемо з тим боротися. Власне, я отримав повідомлення, що пан Олександр Лаціонов хотів би виступити. Може, деякі з тих питань, які зараз піднімалися представниками громадських організацій, він зможе прояснити. Якщо ви з нами на зв'язку, пане Олександре.
Добрий день ще раз. На жаль, якесь нестабільне підключення, тому то я є, то нема, вибачте, якщо що.
Чуємо, бачимо вас добре.
Так, супер. Я хотів ще звернути увагу, в межах нині обговорюваної тематики стосовно там екологічних аспектів, хотів звернути увагу ще на такі положення. Енергетична стратегія України, яка була у нас затверджена у 2016 році, до 2035 року, має певні положення, які ми, згідно з угодою про асоціацію, ми маємо виконувати енергетичну стратегію України, це перше. Там є деякі положення, які по цей день, на жаль, рухаються дуже повільно. І тому ми не можемо констатувати, що ми якби все виконуємо те, що треба. Я маю на увазі, наприклад, там концепція ринку нафтопродуктів, газових палив. Згідно планом заходів реалізації енергетичної стратегії, план заходів до 2020 року, ми мали розробити і минулого року прийняти таку концепцію. Тобто це б додало якоїсь певності на ринку нафтопродуктів України, можливо, якось, сподіваюсь, позитивно вплинуло б на цінову кон'юнктуру на ринку. Це перше. Друге – це концепція розвитку нафтопереробної галузі і газопереробної галузі, яка, на жаль, має ту ж саму долю. Ще такою є концепція транспортування нафти. Я розумію, що на тлі там переважно зелених ідей, зелених угод, декарбонізації, це, можливо, не перші питання, але це ті питання, які зависли, і вони потребують все одно рішення. Тобто розроблені законопроекти. Мені дуже прикро, що я брав участь в опрацюванні протягом кількох років цих концепцій, і зараз вони десь підвисли. Дуже не хотілося, бо це ж ми виконуємо не просто так, не лише для себе, ми це виконуємо для досягнення цілей євроінтеграції. І ще один момент, який хотілося згадати в даному контексті, це національна транспортна стратегія. Якщо в енергетичній стратегії України передбачено розвиток всіх будь-яких можливих альтернативних видів пального на транспорті, то національна транспортна стратегія чітко визначає лише переваги електротранспорту, а решта транспорту ігнорується. Тобто тут узгодження двох стратегій в Україні має велике значення, щоб ми щонайменше між собою домовилися, і рух наш був нестримний, зрозуміло, в якому напрямку. Бо це додає певних елементів невизначеності. Що ми робимо? А стосовно певних досягнень, можу сказати, що минулого року ми долучилися до глобальної добровільної промислової ініціативи посилення системи моніторингу і звітності зниження метанових викидів. Oil and Gas, метан, партнершип, 2.0 і вже розпочали певну роботу. Знову ж таки, минулого року введено в експлуатацію 2 сонячні станції. Одна в Харківській області, інша в Житомирській області. Є ще у нас система електрозаправок розвивається. І, як ви знаєте, ми також підтримуємо ідею зеленої інтеграції, розвитку водневих технологій, і наразі опрацюємо можливі напрями співробітництва. Минулого чи на початку цього року було підписано меморандум з Енергоатомом. О, в мене все. Дуже дякую.
Дякую, пане Олександре. Дійсно, хороший приклад того, як багато питань стоїть на порядку денному, і наскільки важливо не забувати про реалії і мати в тому числі хороші комунікації, про які вже неодноразово сьогодні згадувалися, стосовно того, що чого вдається досягати, не зважаючи на ті всі перепони. Я так розумію, у вас, пане Олександре, є ще
маленька ремарка, якщо можна. Просто хотілося, я дуже сподіваюся, що засідання комітету, ну це такі, ну, системна робота, системна велика організаційна робота, щоб вона не обмежувалася лише тим, що ми, ну, поспілкувалися і все. Тут має бути якийсь чіткий контроль, і всі мають розуміти, що виконується, що не виконується, чому не виконується, мають бути певні висновки, щоб наш рух був нестримним. Ну, я б не хотів, наприклад, витрачати час, щоб топтатися на місці, робити документ за документом, які не мають шансів бути фіналізованими. Тому просив би взяти там питання, які вже, ну, озвучили, щоб вони якось були на контролі, і відповідно ті стейкхолдери, які їх мають фіналізувати, вони, ну, мали чітке усвідомлення про ціли.
Дякую, пане Олександре. Саме таким чином ми і налаштовуємо роботу нашого комітету. Коли ми проводимо такого роду засідання, такого роду слухання, ми збираємо всі документи, виступи, пропозиції і стараємося робити, звичайно, їх оприлюднюємо і стараємося їх систематизувати, ну і, звичайно, здійснювати ті заходи парламентського контролю, які є в межах можливостей нашого комітету, і вдячні всім, хто долучився, в тому числі і до сьогоднішнього нашого засідання.
Можна...
Якщо хтось ще має,
да,
має
можна
сказати, прошу, пані Марія Мезенс.
Да, дуже дякую. Там ще пані Катерина Полянська тримає руку, я не знаю, чи вона хоче щось сказати, чи просто тримає руку. Друзі, ну, значить, я дуже коротко. Дивіться, перелічені були надважливі історичні євроінтеграційні закони. Я в них у всіх або співавторка, або авторка євроінтеграційних правок, так само, як і пан Вадим і наші інші колеги. Повірте, і про відходи ми пережили такий стрес, що мама дорога, що його чуть не відкинули. І в правки треба зайти. Ми розуміємо, що тільки 43 є євроінтеграційні, які треба пройти. Це не проблема. Ми сьогодні тільки вийшли з правок земельних. Далі рухаємося по плану. Є відповідний план роботи по євроінтеграційним законопроектам, його координує пан Руслан Стефанчук. Ну, значить, будемо більше ходити на засідання погоджувальної ради і просувати євроінтеграційні законопроекти. Значить, там смарагдова мережа ніде не Драгінзелек, вона реально проходить війну з газовими компаніями. І це окей, ми на це розраховували. Там ще було питання про різниці в концепціях, але вибрали концепцію, значить, яка закладена в закон про смарагдову мережу, запобігання зменшення контролю забруднення від березня, там теж доопрацювання. Ви пам'ятаєте, що 4 чи 5 голосів не вистачило, але ми знаємо, що яка група депутатів голосувала проти дозволу, проти значить, жорсткіших дозволів на такі випади. У мене два таких підприємства на окрузі, повірте, я лобіюватиму це питання далі серед наших колег. Ну і, звісно, значить, все ж всі, які перелічили батарейки і так далі, я пропоную зі свого боку просто перевірити співавторами і з колегами, коли ми можемо їх побачити в залі. Ну от і все, це є конкретика. Не треба нам там, знаєте, 10 годин говорити про те, що щось не виходить. Треба брати і робити. От ми з вами зробимо. Є Land Committees? От Land Committees ми задамо питання. Правильно, пане Вадиму? Я думаю, що таким
чином... Дякую, пані Марія. Я так підтверджую, пані Марія дуже активно залучає всіх членів комітету і інших наших колег до роботи над цими законопроектами екологічними, що зобов'язує їх в подальшому активно відстоювати положення цих законопроектів. Я так зрозумів, пані Катерина теж, пані Катерина Полянська теж хотіла би сказати пару слів. І, шановні колеги, будемо завершувати. Пані Катерина, прошу коротко.
Доброго дня. Так, я представляю також організацію «Екологія права людина». Ми вивчали і зобов'язання за угодою Green Deal, і також нас більше всього цікавило в угоді про асоціацію ЄС додаток 30, який стосується природоохоронних директив. І в рамках розгляду сьогоднішнього питання по енергетиці, зокрема відновлювальній енергетиці, хотіла зазначити лише один важливий аспект, що має бути наскрізність екологічних екополітики і природоохоронних заходів. Тому що зараз в Україні ми навіть вже маємо конфлікти між відновлювальною енергетикою та природоохоронними заходами. Зокрема, всім відома справа по полонині Боржаві, де планується вітрова електростанція. От, і зараз вже ця справа розглядається в секретаріаті Бернської конвенції при Раді Європи. От, і тому вже є така ситуація, що нібито зелена енергетика, так, але все одно вона, ну, розглядається справа, що вона може знищувати природу. Тому і ця ситуація, вона не єдина, є також низка вітроелектростанцій, які розташовані на узбережжі Азовського та Чорного морів. От, і також низка запланованих інших електростанцій, зокрема сонячних, в степовій зоні України. Тому якраз наша організація, ми, ну, розглядаємо деякі ці питання і дуже закликаємо, щоб під час розгляду і законопроєктів, і написання програм узгоджувалося між собою і як додатки, як зобов'язання наші за додатками до угоди про асоціацію, так і, а також відповідники до угоди Green Deal, що там є не лише енергетичний напрям, а й величезний напрям по збереженню біорізноманіття. І вони не мають між собою конфліктувати. Дякую, в мене все.
Дякую, пані Катерино, за слушні зауваження. Дійсно, ми бачимо багато ситуацій, де є не просто різниця в баченнях, а деколи і конфлікти. Конфлікти між екологічними, економічними і безпековими навіть питаннями. Тому, звичайно ж, маємо таку досить складний порядок денний над реалізацією екологічної і енергетичної, над реалізацією якого і працюємо всі разом. Колеги, я дуже дякую всім, хто мав змогу сьогодні долучитися. Всі матеріали прийнято, буде оприлюднено ті узагальнення, які буде робити наш комітет спільно з профільними комітетами. І, звичайно ж, будемо продовжувати ці наші дискусії. Ще раз всім дякую. І до нових зустрічей. До побачення.
Дякую, на все добре.